Ja, her løper jeg fra det ene til det andre. Men i dag er det jeg som skal holde preken for dere. Og jeg skal snakke om ved Jesu føtter en stille stund. Om stillhet, kontemplasjon og noe som heter sentrerende bønn. Og det er en veldig kort prekentekst. Det er salme 37, vers 7. Og det lyder som følger: Vær stille for Herren og vent på ham. Vær stille for Herren og vent på ham. Det er et kort vers, men det rommer mye, og det ble en hel preken ut av det også. 7. august i fjor så hadde jeg en preken som handlet om bønn. Og nå skal jeg på en måte ha del 2, som handler mer om den stille bønnen, det å søke stillheten ved Jesu føtter, sånn som Maria gjorde i fortellingen i Lukas 10. Som dere hørte Silje lest i stad. Og jeg må poengtere her at selv om dette handler om stille bønn, så er bønn med ord, forbønn og hardt bønnarbeid, det er fortsatt like viktig. Og bibellesning også. Så hvis du vil ha en gjenoppfriskning av del 1, eller du ikke fikk den med deg, så regner jeg med at den fortsatt ligger på nettsiden vår. Så du kan gå inn og høre den på nettet. Og det vil kanskje bli en litt annerledes preken i dag. Med en blanding av personlige opplevelser, vitnesbyrd, Guds ord og litt kirkehistorie. Og jeg opplever det veldig sterkt at Gud minner meg på at jeg skal dele disse tingene med dere. Fordi at det er viktig at flere får tak i dette konseptet med stillhet og kontemplasjon. Og hvis mine erfaringer kan inspirere og motivere andre til å bli mer bevisst på det, så er det ingenting som er bedre. Fordi at vi lever i en tid der vi mer enn noen gang har behov for å lytte til den hellige ånd. Lytte til Guds ledelse. Og det å bli kjent med Gud på dypet av vårt indre. Bakenfor ord, bakenfor tanke. På det ubevisste, intuitive planet. Der Gud kan forandre oss innenfra. Så jeg tror at jeg må starte med min historie, mitt vitnesbyrd. Og min vei inn i stille bønn, sånn at det er lettere for dere å forstå sammenhengen. Og samtidig så er det et sterkt vitnesbyrd om Guds tilstedeværelse i mitt liv. Og dermed også hva han kan gjøre i alles liv. Det han kan gjøre i ett liv, det kan han også gjøre i andres. Og det startet i fjor, da Jonathan døde, eller før han døde. Så følte jeg at jeg ble vippet ut for et stup. Og jeg er ganske sikker på at jeg ikke var alene om å oppleve en form for troskrise. Men det var ikke selve troen min som ble rokket ved egentlig. For jeg har opplevd så mye med Gud som jeg ikke kan bortforklare. Sånn at troen min på at Gud finnes, den er klippefast. Men jeg opplevde en like stor krise da jeg innså det at gudsrelasjonen min bærer ikke. Selve gudsrelasjonen min bærer ikke. Det var ikke noe gøy å oppdage. Og i stedet for å søke mot Gud for å få trøst og hjelp, så var jeg full av anklager og sinne mot ham. Og det mønstret, det har egentlig gått igjen hos meg hele livet mitt, egentlig. I medgangstider så er det lett å leve med Gud. Alt er jo fint. Men i motgangstider så er det akkurat som om jeg mister grepet, og jeg anklager Gud for alt som går galt. I julen så fikk jeg virus på balansenerven. Og det høres kanskje ikke så ille ut hvis man ikke har hatt det selv. Men jeg lover dere, det er helt forferdelig. Det er invalidiserende, man kaster opp masse, og det er ofte langvarig. Angst og depresjon følger ofte med, og det fikk jeg også erfare. Alt tydet på at jeg måtte bli sykemeldt og satt ut av spill for lang tid. Og som vanlig så anklaget jeg Gud. Hvorfor? Hvorfor nå? Jeg som har fått så mange profetiske ord over livet mitt, løfter om alt som jeg skal være med på, ord som er blitt bekreftet mange ganger fra mange hold. Og det er jo nå det skjer, så jeg kommer til å gå glipp av alt sammen. Dette var tanker som gikk igjen, og igjen, og igjen. Så har jeg to fantastiske foreldre. Og en dag så skrev mamma til meg at hun hadde oppdaget pappa på kne i kjelleren deres, i inderlig bønn for meg. Og da fikk han dette bibelverset som han sendte til meg. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. 1. Tessalonikerbrev 5, 24. Og jeg klamret meg til dette løftet I Guds ord. For jeg har erfart hele livet mitt at det noe Gud så det trofast. Og når han har lovet meg at jeg skal være med på store ting, og de tingene pågår faktisk akkurat nå, så må jeg bli frisk innen rimelig tid hvertfall. Men det var en vandring gjennom dødsskyggens dal, det jeg kan ikke si noe annet. 2 uker etter at jeg ble syk, så var jeg til legenes store overraskelse 100% frisk igjen. Det høyst uvanlig, og for dere som har hatt dette, så vet dere at det tar ofte veldig lang tid. Og jeg vet ikke hvorfor jeg ble så fort frisk, men jeg har lyst til å gi Gud takken og æren for det. Og jeg tror at han helbreder meg. Og I ettertid så ser jeg jo det at Gud trofast og han holder sine løfter. Og det lærte jeg gjennom denne sykdomsperioden, og det var viktig læring. Og de profetiske ordene som jeg har fått over mitt liv, de holder. Så det var jeg glad for. Men, det var et stort men her, det viktigste jeg lærte, det var dette. Guds relasjon min ikke sterk nok. Den klarer ikke å bære meg I motgang, og det må jeg faktisk gjøre noe med. Så jeg begynte å be. Hvordan kan jeg få en Guds relasjon som bærer? Der jeg aksepterer Guds paradoks og mysterium. En relasjon som jeg kan lene meg på og få trøst og styrke I motgang I vanskelige tider, uten å anklage Gud. Og jeg ble desperat. Jeg må ha det. Jeg bare må ha det. Dere kjenner den følelsen, ikke sant? Og ikke lenge etter det her så reiste jeg hjem til Skien til mine foreldre. Og det var helgen før jeg skulle på landssamlingen på Hermon for diakoner og prester. Og mamma, hun har drevet med kontemplasjon og stillebønn I årevis. Og hun begynte å fortelle meg at hun opplevde at hun hadde fått en ny dimensjon I gudslivet sitt fordi hun hadde begynt med noe hun kalte sentrerende bønn. Og det hadde jeg ikke hørt om før, men kanskje dette løsningen, tenkte jeg. Kanskje dette svaret på mine desperate bønner. Og mamma hadde kjøpt 2 eksemplarer av boken til metodistpresten Hilde Sanden Bjønnes, som heter Baken for ord og tanke. Og så hadde hun lurt veldig på hvem hun skulle gi den andre til. Og hun valgte å gi den til meg. Godt valg, ser jeg I ettertid. Helt sikkert ikke tilfeldig. Og siden jeg skulle til Hermon uken etterpå, så tenkte jeg at da må jeg benytte anledningen til å snakke med Hilde, som skulle være der oppe og få noen gode råd om sentrerende bønn og lære mer. Og så følte jeg av en eller annen grunn at det var veldig viktig at jeg skulle opp på Hermon dette året, I motsetning til noen ganger tidligere hvor jeg kjente at jeg helst ville blitt hjemme. Men I år så var det litt annerledes. Og så opplevde jeg også av en eller annen grunn at det var kjempeviktig at jeg skulle ta bussen fra Oslo til Hermon sammen med de andre prestene. Og jeg ante ikke hvorfor, men I ettertid så ser jeg det. For hvem var det jeg havnet ved siden av på bussen, som var nesten full da jeg kom inn? Jo, det var Hilde Sanden Bjønnes. Fikk jeg 2,5 timer til å snakke med henne om alt jeg lurte på, om sentrerende bønn. Og fikk masse vitnesbyrd og mange gode ting overlevert, som jeg vet nå kjempeviktig at jeg fikk med meg. Den samtalen var viktig. Og jeg bare visste etter den samtalen at dette jo svaret på mine desperate bønner. Det det Gud kaller meg til. Han kaller meg inn I stillheten. Så kanskje det kommer en bærende Guds relasjon ut av det. Og uken på Hermon, den fortsatte I samme duren. Det var akkurat som om Gud bare hele tiden ledet meg til de prestene som holdt på med stillhet og kontemplasjon. Og jeg fikk mange gode og viktige samtaler for veien videre. Så det ble en veldig spesiell opplevelse for meg at jeg følte Gud virkelig så meg og ga meg det jeg trengte. Stillhet og kontemplasjon. De fleste av dere forbinder sikkert det med kloster og retrit. Og sentrerende bønn som jeg spesielt skal løfte fram I dag, det bare en av flere veier inn mot stillheten og kontemplasjon, så det viktig å merke seg. Og det handler om, det kun å sette seg ned I stillhet, som Maria ved Jesu føtter, og overgi seg fullt og helt over til Guds nærvær. Uten ord, uten agenda, mens man prøver å la tankene fare forbi uten å la seg rive med av tankerekkene. Så sentrerende bønn det egentlig ikke noe annet enn å stille og gi vårt samtykke til Guds nærvær I oss og rundt oss. Vi åpner opp for at hans kjærlighet kan virke på dyp I oss. Og så gjør han det som han vil, uten innblanding fra oss. Sentrerende bønn, det henvender seg til det innerste punktet i vår bevissthet. Innenfor den yttre bevisstheten, og det er det som gjør det så interessant. Sentrerende bønn, det er aldri noe mål i seg selv, bare et redskap for å åpne opp for Gud og være sammen med Jesus. Og de som sentrerer over tid, de sier at dette er ingen ekstatisk bønnevei eller en sånn feel good happening full av følelsesmessige opplevelser. Selv om noen av de jeg har snakket med, de har beskrevet at de har hatt noen veldig spennende og flotte opplevelser med Gud. Men vanligvis så merker man ikke så veldig mye mens man sitter der i stillhet. Det de sier er det at resultatene de kommer over tid. I det lange løp så skjer det en transformasjon som har med hele livet å gjøre. Og så viser det seg blant annet som gode frukter i livet. Frukten fra et liv med kontemplasjon, det vil alltid føre til at kjærligheten til Gud og kjærligheten til mennesker øker. Og metodistisk teologi er jo opptatt av helliggjørelsen. Og denne transformasjonen, da, det er en helliggjørelsesprosess som gjør oss lik Jesus, mer lik Jesus. Og så er det ikke uvanlig at man får perioder med kjedsomhet, eller at man tenker, hva er vitsen, siden man føler og opplever så lite? I hvert fall der og da. Og for de av oss som har et litt mer karismatisk trospråk, der følelser og opplevelser er en viktig del av gudsrelasjonen vår, da kan dette være en tålmodighetsprøve. Men så må vi holde fast på at Gud er alltid i dybden bak følelsene våre. Det er bare det at når vi slipper Guds kjærlighet inn i livet vårt, og lar han få fylle oss med hele sin fylde, så skjer det noe med oss. I Efeserbrevet 3 så står det, «Må dere alle sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og bredden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre så uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og disse versene, de viser hva vi åpner oss for. Kontemplativ bønn, det er et livsprogram, og det er mellom bønnetidene at noe nytt kan begynne å skje. Og av og til så kan det registreres i det ytterste bevisstlaget vårt. Mange beskriver det at de på sikt opplever en større visshet om at de er elsket av Gud. De får en bedre intuisjon og lydhørhet for åndens stemme. Mange får et endret gudsbilde, fordi de ser Gud på en ny måte, får erfare ham på en ny måte. De får mer visdom og innsikt, og noe veldig viktig, en større aksept av Gud som paradoks og mysterium. Og det siste, det er jeg veldig ute etter å få orden på i mitt liv. Det er mange som sier at sentrerende bønn også gir en større indre glede, at de får mer indre ro, og det kan virke reduserende på angst og stress. Og det finner vi dekning for i 1. Johannes 4,18, der står det at i kjærligheten finnes det ikke frykt, for den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Så det å eksponere seg for Guds kjærlighet, det er positivt på mange måter. Hvordan gjør man det? En enkel oppskrift. Finn et rolig sted og en god hvilestilling. Og så anbefales det at man gjør det 2 ganger om dagen, 20 minutter hver gang. Og 20 minutter det er fordi at det er 20 minutter det tar for menneskekroppen å falle ordentlig til ro. Sett gjerne på en alarm sånn at du ikke blir sittende og ser på klokken. Og finn gjerne et ord som kan dra deg tilbake i bønnen når du faller ut i tankerekkene, for det skjer, sånn er det bare. Og det kan være hvilken som helst ord. Mange anbefaler å bruke for eksempel Gud, hvile, Jesus. Jeg bruker hvile i Jesus når tankene mine begynner å vandre, så jeg kommer på hvorfor jeg faktisk sitter der i stillheten. Ja, hvile hos Jesus, ja, det var det jeg holdt på med. Det er ikke noe dere skal gjenta hele tiden. Det er bare et ord for å få dere tilbake når dere forsvinner ut. Sentrerende bønn kalles intensjonsbønn, for det er den intensjonen vi setter oss ned med som teller. Det kalles også værebønn og hvilebønn, for det er det vi gjør når vi sitter i stillheten. For å roe ned tankestrømmen, så kan du se for deg tankene som båter på en elv. At du selv står på en bro, og ser dem seile forbi, men du hopper ikke på dem. Det kan hjelpe litt med å holde seg fokusert. Og så har jeg lyst til å fortelle dere om min første erfaring med sentrerende bønn, selv om det gjør at prekenen blir litt lenger, så jeg håper dere kan bære over med meg. Men det var en sånn utrolig spesiell opplevelse, og jeg tenker at det er viktig at jeg deler den. Jeg satte meg ned andre dagen på Hermon, for jeg tenkte at det er jo ingen bedre tid å starte enn nå, med en gang. Og ganske fort så fikk jeg se et bilde av meg selv, der jeg satt på Guds fang. Det var litt spesielt. Og jeg kjente på en måte at jeg satt der, jeg kjente på en fred, et nærvær. Jeg lente meg inn til brystet hans, og jeg kunne nesten høre Guds banken i hjertet. Og så satte jeg meg ned der kun med denne ene tanken at Gud, bare la meg få være i ditt nærvær. Jeg vil ha mer av deg. Ingen agenda, bare det. Og 20 minutter etterpå så ringte alarmen, og jeg var ferdig. Men så oppdaget jeg det at en venninne hadde sendt meg en profeti, som hun hadde funnet på en blogg hun følger samme morgen. Hun hadde tydeligvis lest den samme dagen. Og så var hun på jobb, og så opplevde hun at Gud minnet henne på at hun skulle sende akkurat denne profetien til meg. Og akkurat da. Det var noe med at timingen var viktig. Og hun var lydig, og hun sendte den med en gang. Hun skrev, eller sa til meg etterpå at hun var midt i sin verdslige boble på skolen. Men dette var så sterkt, opplevde hun, at hun måtte bare gjøre det. Og den er på engelsk, men jeg har oversatt og komprimert den litt. Og jeg skal lese den fordi at dere skal se hvilket konkret svar dette var på mine bønner. Og jeg antar at disse ordene de gjelder for alle og enhver som setter seg ned med Jesus på denne måten. Og derfor så tenker jeg at dette er viktig. Og det sto: Gud far sier at jeg hørte din bønn, min elskede, og en hellig stillhet kom over himmelen. Du kom til det hemmelige stedet, til det innerste i mitt nærvær. Du krøllet deg opp på fanget mitt, presset hodet ditt til brystet mitt, lyttet etter hjerteslagene mine og følte jeg pustet. Du fant trygghet under mine vinger og fant fullstendig hvile, totalt absorbert i den freden som overgår all forstand. Ydmykt bøyde du ditt hjerte, et tomt kar, og du fylte det opp til å flomme over av min evigvarende og uforbeholdende kjærlighet, helbredende og underfulle nåde. Du kom uten å spørre etter noe annet enn å være i mitt nærvær, med takknemlighet og tilbedelse. Og du har rørt ved dypet av din fars hjerte. Jeg brøt helt sammen da jeg leste det, for at en så direkte hilsen fra min himmelske far på at han ønsker at jeg gjør akkurat dette. Og at denne handlingen fra min side har rørt ved hans hjerte. Hvordan kunne min venninne vite om dette her? Hun visste ingenting om hvilken prosess jeg gikk gjennom, hva jeg tenkte, hva jeg gjorde akkurat da hun sendte den profetien. Det var helt fantastisk. Og det, for meg det er fortsatt vanskelig å holde tårene tilbake når jeg leser disse ordene. For det er så fantastisk. Og etter dette så har sentrerende bønn blitt en del av min hverdag. Og selv om jeg ikke merker så veldig mye endring ennå, så vet jeg at Gud gjør sitt verk på innsiden, fordi at han holder sine løfter. Og det vet jeg sikkert. Hvor kommer dette med stillhet, kontemplasjon og sentrerende bønn fra? Er det noe nymotens greier, dette her? Tvert imot. Sentrerende bønn, det er en eldgammel klostertradisjon. Og det har også vært en kjent tradisjon i USA i snart 60 år. Men stillhet og kontemplasjon, det går helt tilbake til den første tiden i Gamle Testamentet. Selve ordet kontemplasjon, det var ikke oppfunnet da. Det latinske ordet kontemplare, det er eldre enn kristendommen. Det betyr å betrakte. Datidens mennesker, de bygde templer for gudene, der de betraktet gudene. Og ordet, det henviser til å se guden i sitt tempel, og ikke se på seg selv. Tempelet var et sted Gud bodde, der mennesket ble forent med Gud. Og med en slik forståelse så betyr kontemplasjon bare ganske enkelt å være i Gud. Det er det det betyr. Dette er litt vanskelig, rare ordet. Være i Gud. Kong David, han søkte Gud hele tiden, og han var avhengig av hans hjelp og ledelse. Og han sier i Salme 27,4, «En ting ber jeg Herren om, en ting ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel.» David, som konstant var på flukt, kan ha referert til sitt indre tempel der Gud gang på gang møtte ham i stillheten. Så et tempel, det blir til der mennesker søker Gud. Mennesket blir selv et tempel der Gud formidler seg. Det er selve meningen med ordet kontemplasjon. Å gå avsides med Gud, det har mennesker gjort siden tidenes morgen. Moses gikk avsides med Gud i et telt utenfor leiren da de vandret i ørkenen. Han var også oppe på et fjell i 40 dager. Det må jo kalles å gå avsides. Det står at Gud talte til ham, så Moses må ha lyttet til Gud for å vite hva som var neste skritt. Så hørte dere i stad Silje leste om profeten Elia oppe i hulen i fjellet. Profeten Elia, han gjorde store undre. Han påkalte ild fra himmelen foran alle Baals profeter. Likevel så rømte han desillusjonert og suicidal ut i ørkenen, der han endte opp under en gyvelbusk, utmattet og redd. Guds engel ga ham brød og vann og inviterte ham opp til en hule i fjellet. Stormen, vinden og ilden som han opplevde, det var bare virkninger av Gud. Når alt det spektakulære var over, så skjer det noe helt nytt, nemlig lyden av skjør stillhet. Gud var i stillheten med sitt nærvær. Da oppdaget Elia Guds nærvær uten at det var merkbare tegn. Så viktig. Fra ild fra himmelen til stillheten. Der var Gud. Dere kjenner historien om Jobb, som mistet alt. Og Jobb, han sier blant annet at Gud gjør meg motløs. Den veldige skremmer meg. Og vennen Elihu sier til Jobb at selv når du sier at du ikke ser ham, så ser han din sak. Bare vent på ham. Og dere husker sikkert det at de vennene til Jobb, de ga ikke veldig gode råd egentlig, men dette her var et veldig godt råd. Og så, til slutt, så viser Gud seg for Jobb. Og da erkjenner Jobb overfor Gud når han opplever det at Gud er jo mye større enn han noen gang har hatt tanke for. Og så sier han til Gud at «Jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke fatter det. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg, nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg, nå har jeg sett deg med egne øyne.» For Jobb så ble det her en ny fødsel, og et nytt selvbilde og et nytt gudsbilde var født. Og her er selve hovedpoenget med sentrerende bønn. Gud får muligheten til å vise sitt sanne jeg for oss. Ikke slik som vi forestiller oss ham, for han sprenger jo alle våre forestillinger. Vi har ikke sjans på en måte med våre ord og begreper til å romme Gud. Hvem er han? Og de sterkeste vitnesbyrdene som jeg har hørt om folk som holder på med stillhet og kontemplasjon og sentrerende bønn, det er når de forteller at hele deres gudsbilde er endret som resultat av den tiden de har brukt i stillhet sammen med Jesus. Han sprenger alle rammer. Og enten de skjer over tid i stillhet, eller det er mer sånn spesifikke, litt mer voldsomme episoder, så er det sånn at slike møter med Gud, de krever en radikal forandring i måten å være på og måten å leve på. Og det trenger vi faktisk. Det er opp til Gud hvordan han kommer og når. Vi kan ikke mane ham fram. Men vi åpner opp for et kjærlighetsmøte med den treenige Gud. En Gud som er kjærlighet i selve sitt vesen. Som det står i 1. Johannes 4,8. Gud er kjærlighet. Og denne kjærligheten, hvordan den utarter seg, det er beskrevet i 1. Kor 13, som vi alle kjenner. Vi forblir ikke upåvirket av å erfare denne kjærligheten i våre liv. Jesus, han sier det til disiplene i Matteus 5. Dere har hørt, det har blitt sagt, men jeg sier dere. Det er ved å lytte direkte til Jesus at vi lærer den sanne Gud å kjenne. Ikke gjennom hva andre sier til oss. Bibelen viser oss hvem Gud er, helt klart. Men den er på en måte, du kan sammenligne den med en manual. Når du kjøper en bil, og du leser manualen, så du kan jo lære den utenat. Men hva hjelper det hvis ikke du kan kjøre bilen? Hva hjelper det å kunne en manual hvis ikke du kan gjøre det i praksis? Hvis ikke du kjenner denne bilen i praksis? Så vi må få virkelig sanne og ekte møter med den levende Gud for å erfare hvem han virkelig er. Og det trenger tydeligvis ikke å være spektakulære opplevelser. Men det skjer gjerne i det stille. Forunderlig. Det er virkelig det. Jesus er et sterkt forbilde i å søke Gud i stillhetens ordløshet. Han lærte også disiplene å be med få ord. Han sa gå inn i ditt lønnkammer og steng din dør når du ber. Når Jesus tilbrakte hele netter i bønn, så må det ha vært en tilstand av rent samvær, fellesskap med far. En hvilende stillhet der han først og fremst tok imot kjærligheten. Bli med til et øde sted og hvil dere litt, sa han til disiplene. Han sa også at Guds rike er inni dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er nok av eksempler og oppfordringer til å holde seg nær til Gud gjennom hele Bibelen. Dere vet sikkert det at de kristne de ble forfulgt veldig hardt den første tiden etter at Jesus for opp til himmelen. Men på 300-tallet så ble kristendommen statsreligion, og forfølgelsene de var over. Det som skjedde da, det var det at flere av de kristne de fryktet det at troen ville bli utvannet, og at de kristne de ville sløves nå som de fikk privilegier og status i stedet for forfølgelser. Og derfor så dro de ut i ørkenen for å være sammen med Gud i stillhet. Og de visste det at bare ånden kunne si noe om Gud, for det hadde de lest i Paulusbrevene. For å komme i kontakt med hva ånden åpenbarer, så forsto kirkefedrene at de måtte ta stillheten på alvor. Det finnes enormt mange historier om ørkenfedrene og mødrenes liv. Det som er felles for disse historiene, det er erfaringene de gjorde med å møte sin indre ørken. Visdommen de oppnådde er det mange historier om. Men jeg har ikke tid til å gå inn på detaljene her, for nå skal jeg straks avslutte. Men jeg har lyst til å nevne en av kjempene innenfor den kontemplative tradisjonen på 1500-tallet. Hun het Teresa av Avila. Og hun sa det at det stille bønn, det er vår mottagelse av Guds henvendelse til oss. Når vi responderer, så endrer vårt selvbilde seg, og gudsbildet vårt, det endrer karakter. Som følge av det, også vårt handlingsmønster. For henne så handlet ikke denne kjærlighetsrelasjonen med Gud først og fremst om varme følelser, men en fast beslutning om å være til glede for Gud og andre. Det er jo fantastisk. Man ser seg selv og andre tydeligere med Jesu blikk. Og da blir vi bedre medmennesker. Så resultatet av denne måten å bruke tid med Jesus, den blir utadvendt, selv om bønnen er jo innadvendt på en måte. Men allikevel så blir det synlige resultater for omverdenen. Vi elsker fordi han elsket oss først, står det i 1. Johannes 4,19. Husker dere kanskje en historie om Moses? Han var oppe på fjellet sammen med Gud, og da han kom tilbake igjen til Israels folke, så lyste ansiktet hans av Guds nærvær. Sånn at han måtte faktisk ta et klede over ansiktet, for de kunne ikke se på ham. Og så står det noe fint i 2. kor 4,6. Det står det at for Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Og det er jo det som skjer når vi er i Guds nærvær. Guds lys skinner gjennom oss, gjennom fruktene i livet vårt, gjennom de vi er, og gjennom det vi gjør. Karmelittmunken Johannes av Korset, han levde på samme tid, han vil jeg nevne, fordi at han ble nemlig fengslet og torturert i 9 måneder. Han ble plassert i en liten celle uten lys, og han døde nesten. Under disse forholdene så skrev han noe av det vakreste han noensinne har skrevet. Og poenget var, og dette er viktig, fordi at han hadde drevet med kontemplasjon over så lang tid, og da hadde gudsrelasjonen hans fått en holdbarhet som bar helt inn i dødslandskap og smertelig tortur. Og har man lært veien til kontemplasjon gjennom å praktisere for eksempel sentrerende bønn, så har man en livline å bære med seg for alle livssituasjoner. Det skriver Hilde i boka si, og jeg bare kjenner det treffer meg så midt i hjertet, for det er jo akkurat det jeg trenger og vil ha. Jeg trenger den livline her, den gudsrelasjonen som bærer meg gjennom dødslandskapet og tortur. Det er det jeg vil ha. Så oppmuntrer alle til å søke inn i dette her. I tilfelle dere nå har glemt hva sentrerende bønn er, så skal jeg bare oppsummere et par sitater helt til slutt. Munken Wilfrid Stinissen sa: «Kan den som virkelig elsker Gud annet enn å lengte etter ham?» Det hører jo kjærligheten til å ville være hos sin elskede. Og kontemplasjon er ikke noe annet enn å være hos Gud og å være lykkelig i hans kjærlighet. Johannes av Korset, han som ble torturert, han sa: «For kontemplasjon er ikke noe annet enn en mystisk innsprøytning av Gud i sjelen. En stille og kjærlighetsfull innstrømning av Gud selv, som, hvis man ikke hindrer det, tenner sjelen med kjærlighetens ånd.» Tenker du nå etter det du har hørt i dag at stillhet ikke er for deg? At du er for urolig eller ukonsentrert? Eller at det ikke er ditt trospråk? Velkommen i gjengen! Jeg har alltid tenkt det samme. Og så har jeg blitt så uendelig overrasket over hvor godt det er å hvile disse 2 ganger 20 minuttene i stillhet sammen med Jesus hver dag. Selv om tankene flyr, og jeg ikke klarer å være til stede alltid. Trappistmunken Thomas Keating sier at for hver gang vi forsvinner i tankene våre, så får vi en ny sjanse til å finne tilbake til Gud. Det er det det handler om. Igjen og igjen så får du mulighet til å ta deg tilbake. Ja, Jesus, jeg hviler hos deg. Bønn er en tilstand, og den vil føre til dypere innsikt bak ordene. Jeg har ikke sluttet med hverken bønn med ord, eller forbønn for andre, eller bibellesning, eller å synge og spille lovsang. Men den sentrerende bønnen, den er et nydelig supplement til alt dette, uten at jeg må produsere. I stillheten så tar man imot, som Maria ved Jesu føtter. Jesus sier at Maria har valgt en god del. Vi har ingenting å tape på å gjøre det samme. Amen. Kjære himmelske far, jeg takker deg for det at du elsker oss så høyt, at du har lyst til å være sammen med oss, og at du har lyst til å gi oss del i dybden i deg, Herre, i hele din fylde. Jeg ber om at du skal tale til oss alle her i dag, Jesus, at hvis det er noen her som kjenner at de trenger dette her, at du taler til de, Gud, og at du kan hjelpe oss alle på vei til å søke deg dypere i stillheten, Herre, for det trenger vi. Så ber jeg om at du skal kalle oss alle inn i et liv der vi søker nærmere deg og nærmere ditt hjerte, Herre, for å bli forvandlet fra innsiden, sånn at vi kan bli også bedre medmennesker for andre. Jeg ber om at du skal komme med din Hellige Ånd når vi nå skal gå inn i lovsang, Herre. Du skal røre ved hver enkelt av oss. I Jesu navn. Amen.